Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Иділінің сойығуы суға бәяні арттырырға мүмкін. Білгішлер фикірінше, Иділ суының кемуі алға таба экологиялық қарекет кетіріп шығару қорқынышы турында. Бұл хақта толырақ айтып Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакер сөйлейді.
Бүгін Куйбышев су сақтағышында суның биіктігі 49 метрге қадар түскен. Норма бойынша ол 53 метр болуға тиіш. Экологлар фикірінше, биылғы құрылық екінші жылда да қабатлана һәм су кемуі дәвам итсе, Иділдегі балықтарның 80% юққа шығашақ һәм сулықның көп үлеше саздыққа әйләнеп қалашақ. Білгішлер фикірінше, Иділ ярларының суның шегінуі елына 3 метр тәшкіл етеді. Олар, әгер де бұл көрінішіні олға таба тоқтатып болмаса, 2011 жылда экологик әләкет болырға мүмкін деп шаңсуға. Биылғы құрылық қорқасында юзерше елғаның суы сойықты. Мұның ең яхшы мисалын Қозан су елғасында көрерге бола. Әлекеге елдарды Сүйінбеке манарасы шәулесін үзінде шағалдырған бұй елғады, қазір енді мол су орнына кішкене отыраулар пайда болды. Куйбышев су сақтағышындағы суның кемуі себептерін экологик күзету һәм су ресурстары федераль инспекторы Илхам Шаяхметов болай деп бәйәли.
Быелгы әз сулы елда яуын төшемләр булмау аркасында безнең күп кенә су чыгынаклары кипте, чишмәлекләр, аннары иңешләр, шуның белән безнең күп кенә күллекләргә, сулыкларга суның җыелуы бик аз булды. Шуның өстенә безнең яз көне ташу әкрен үзе аркасында безнең менә бу Куйбышев су сақтағы шында җәй дәврендә су җыелмады.
Илхам Шәяхмәтов фикеренчә, су саклагычтагы суның азлыгы төрле проблемалар да китереп чыгарган.
Ул да булса, бүген суның күләме кимү аркасында андагы химик матдәләрнең концентрациясе артты, һәм инде суның сыйфаты кимеде, суның сыйфаты кимүе һәр хәлдә инде ул безнең биологик ресурсларга да шактыйгына тәсир итә. Һәм инде менә безнең ученыйларыбыз, безнең халык ягыннан хөкүмәт исеменә шушы табигатны саклау органнары исеменә шактыйгына мөрәҗәгатьләр килә башлады. Аларның һәрберсендә борчу тудырды.
Ди Илхам Шаяхмәтов. Аның сүзләренчә, Иделдәге суның кимеуе алга таба фатирларга килгән су бәяләренең артуына да сәбәп булачак. Чөнки бер яктан суның күләме кими, һәм икенче яктан Иделгә чыгарыла торган сәнәгать ширкәтләренең пышыра калдыклары шул күләмдә кала бирә. Нәтиҗәдә Куйбышев су саклагычындагы зарарлы матдәләр тиешесеннән 2 мәртәбә артып китә. Бу пышыракны чистарту өчен өстәмә җайланмалар таләп ителә. Ә бу исә үз чиратында эчә торган суның үз кыйммәтен арттырачы һәм алга таба социаль шартлаулар да килеп чыгарга мөмкин. Белгечләр моны булдырмас өчен чишмә сулары кебек альтернатив чыганаклардан файдаланырга киңәш итә. Иделдәге суның кимүе өченче бер проблеманы да китереп чыгара. Әйтик, бүген Куйбышев һәм Түбән Кама су саклагычларында 53 баржа, 22 теплоход һәм 200 мәк кран баткан. Аларның берсен генә су өстенә чыгару өчен дә 700 мең сум шыгым таләп ителә. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Ильсур Сафиуллин бу мәсьәләне шешү өстендә республикада эш алып барылуын белдерде.
Республика территориясендә булган баткан арабларны рустаны чистарту турында сүз бара. Бүген көндә Әмирләр министрлыгында акча бүлеп бирү бу эшкә күздә тотыла. Шушы шешендә без баткан арабларны чистартсак, әлбәттә су күтәрелгәннән соң бу безнең акваторияга мөмкинлек бирәчәк. Яхшырак чистарак булырга шул вакытта менә чистарту эшләре алып баруда җиңеләйде. Бу эшләре алып барыла.
Ди Ильсур Сафиуллин. Идел татар халкы өчен җырларда җырланган, халык иҗатына кергән бер билгедә. Бүген ул зур куркыныч алдында дип белдерә галимнәр. Ни хикмәттер, галимнәрнең экологик һәлакәт яны дип белдерүе Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Әгълем Садретдиновның вазифасыннан җибәрелү көненә туры килде.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.